attiecībā uz iepirkumu, pasažieru vilcienu valdība izvērtējis to, ka mēs šo iepirkumu atļauties diemžēl nevaram, jo viņš ir stingri dārgāks nekā Igaunijā, un pie esošās finansiālās situācijas un pie tiem nosacījumiem, kādi ir piedāvāti konkursā, šis iepirkums mums ir par dārgu. Kas notiks tālāk? Tad pasažieru vilcienu valdē ir uzdevums mēnešu laikā, tad līdz augustam beigām tikt skaidrībā par to, kādā procedūrā mēs šos vilcienus iegādājamies, vai tas ir jauns konkurss, vai tās ir sarunas procedūras, vesti sarunas arī ar tiem pretendentiem, kas ir līdz šim izteikuši vēlmi un ir rakstiskus piedāvājumus gan šajā konkursā, gan arī iepriekšējā konkursā, ko mēs, kā zinām, arī neveiksmīgi beidzās, un vienoties par tiem nosacījumiem, kādiem mēs būs gatavi